22 i 30.
10 i po.
10 i po.
Beograd 1.
Oko.
10 i po.
Dobroveče vam žele Aleksandar Kostić, Vesna Gemović, Nataša Mančić i Tanja Živković. Večeras reč, lepa reč, radost, mogla bi to obeleži ovu emisiju. Danas je počela 50. međunarodna manifestacija Dece Evrope, Radost Evrope. Na karnevalu oko 1000 mališana obučenih u tradicionalne nošnje zemalja iz kojih dolaze učestvovalo je u svečanom defileu i čeka ih druženje do 5. oktobra. A večeras radost je i u ilustracijama za decu i odrasle Dragoslava Boba Živkovića, koji se raduje svom poslu i kaže: crtam šta vidim, kad hodam, kad slušam, kad čitam. Crtanje mi je autobiografija, zabava, beg, uteha, profesija i radost. Retrospektivna izložba ilustracija Dragoslava Boba Živkovića pod nazivom Bob organizovana je u okviru salona Savremene primenjene umetnosti Muzeja primenjene umetnosti u saradnji sa izdavačkom kućom Kreativni centar. Na svečanom otvaranju je bio kolega Aleksandar Trobac.
Na izložbenoj postavci prikazano je više od 500 radova koje je Bob Živković izveo tokom proteklih 37 godina stvaralaštva. Također izložbu prate knjiga Basna o Bobu spisateljice Jasminke Petrović, koju je ilustrovao Bob Živković u izdanju Muzeja primenjene umetnosti, i monografija pod nazivom Dobrosav Bob Živković u izdanju Kreativnog centra. Slušamo Jasminku Petrović.
Ja sam njegova i prijateljica i saradnica i svedok sam mnogih knjiga koje su nastajale, međutim, i pored toga ima ilustracija koje sam sad prvi put videla na izložbi. U jednom trenutku je Ljilja Marinković, urednica Kreativnog centra, rekla da bi mogla da se napravi izložba samo od Bobovih ilustracija neba. Koliko on ima materijala i da to sve nije moglo sad uopšte da uđe. I zanimljivo je kad ideš izložbom i onda kažeš, aha, ovo je ova knjiga, ovo je ova, prepoznaješ. I to što sam rekla na otvaranju, prosto ako bih potrebila jednu reč da objasnim ovu izložbu, jeste radost. Jer Bob radi sa velikom radošću i to se osjeća. Voli sve nas i mi volimo Boba. Koliko god to patetično bilo, zvučalo, ali je suština zapravo to. I ja bih rekla da je značajno ova izložba za sve nas koji se bavimo kulturom. Ne samo kulturom za decu, nego generalno kulturom, da je nekako pravedno da taj čovek koji je toliko mnogo radio, da bude, da ima ovako mesto u ovom gradu. Da je on to zaslužio.
Za svoj rad Bob Živković je dobio najvažnije nagrade za ilustraciju koje se u Srbiji mogu dobiti, a kako on sam kaže, najveće mu je priznanje to što neko ode i kupi njegovu knjigu.
Sad mi je veliki problem, da, izložba je nešto najljepše što mi se dogodilo u životu, pa mi glupo kaže, nije baš retrospektivna. Kad su rekli retrospektivna, ja sam pomislio na mojih 10.000 crteža i okej, ajmo da napravimo presek. Uključit će sam njeg pitao, pa jer imate mesta i imaju oni mesta, cela zgrada, onda je ispalo u stvari da je to, imaju mesto samo za probrane crteže, tako da smo odabrali iz svih faza i svih perioda života najbolje, ili ono što se meni najviše sviđa, ili ono što ja najviše poštujem, tako da je u stvari to jedno protrčavanje kroz moju karijeru, mnogo toga je ostalo kod kuće, pa valja, ne znam, šta će, da će to ikad iko da vidi. Počinje od znaka Sigite i monolita, to su Monite serija Almanaha naučne fantastike koji je doveo naučnu fantastiku u bivšu Jugoslaviju. Znak Segite su dovukli, Boban Knežić je dovukao najveće imena naučne fantastike i sticam okolnosti sam ja imao tu sreću da budem tu pored njega, da faktički ilustrujem sve najveće pisce fantastike. Onda je došao Tolkien i King, onda u nekom trenutku su mi bacili kosku i izazvali me, ma nije, lako je tebi crtaš monstrume, aj dođi ti u Tik-Tak, pa onda ima period sa Tik-Takom i Zekom i dječjim novinama, gde sam opet imao samo sreće se nađe među najboljim autorima za decu i onda smo to radili do Zabavnika, to je 15 godina Zabavnika, prvo fantastične priče, onda svega drugog u Zabavniku i kruna svega toga kreativni centar sa njihovih 30 godina produkcije za decu, to je neki 99 iako su radili za njih. A mimo toga opet ti moji preslatki projekti za reklame za razne ljude, od Štamparije Mačinković pa do srpske policije, što su mi omiljeni, te me prosto ne očekuješ da neke ljude da radiš, a onda oni ispadnu duhovitiji i bolji i lepši od bilo kog drugog projekta koje radiš, tako se ja to mnogo radim kad za njih uspem da uradim tako nešto lepo.
Tokom trajanja izložbe bit će organizovane radionice za decu, učenike srednjih umetničkih škola i studente. Premijerno će biti predstavljeni i projekat virtualne realnosti zasnovan na ilustracijama Boba Živkovića za knjige Plavi kit, Arsena Diklića i Da pukneš od monstruma Zorana Penevskog, obe u izdanju Kreativnog centra.
I po
u plavom.
Ljubica Cuca Sokić je jedna od najistaknutijih predstavnica posleratnog slikarstva u Srbiji pa i Jugoslaviji, prva žena koja je izabrana za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti. Međutim, ono što se retko zna jeste da se ona aktivno bavila i ilustracijom gotovo ceo svoj život. Sinoć je u Centralnom holu Narodne biblioteke Srbije predstavljen izbor njenih ilustracija uz prateći katalog. Otvaranje je posetila Mirjana Boba Stojadinović.
Porodica Ljubice Cuce Sokić celokupnu umetničku zastavštinu ilustracija za knjige prepustila je Narodnoj biblioteci Srbije. Momir Gatalović, unuk Ljubice Sokić, preneo je svoje sećanja na baku.
Ljubica Cuca Sokić nije mnogo govorila o ilustracijama, ali ja se sećam i kao dete, uvek kada bi pominjala ilustracije, onda bi imala jedan ovako osmeh na licu, radostan, srećan. Ali opet iza tog osmeha se nešto krilo. I ja sam kao dete, meni je bilo zagonetno šta je to. Jedan sam shvatio da je zaista nju život na neki način primorao da se bavi ilustracijom posle Drugog svetskog rata, da je to bio način da zaradi za koru hleba, s obzirom da su je komunističke vlasti oduzele celokupne imovine, da je ona kao predstavnik, da kažem, predatne elite bila prokazana i omalovažavana i tako dalje. Posebno što je to bio period socijalističkog realizma u slikarstvu koji je posebno. Sad vidimo da se ona tome odupirala i da je nastojala da je u stvari iskoristiti ilustraciju kao nešto usputno, da eksperimentiše, istražuje, otkriva i da u stvari iz nje crpi određena nova saznanja koju je nosila na svoje slike ili da pak nešto što slika unosi na te ilustracije, su naprava mala remek dela u stvari. A za nju je posebno to bilo značajno zato što je ona na taj način mogla da se vrati u detinjstvo. Ona je odrastala na Dorčilu, gospodar Jovanovoj ulici, tamo se igrala, pričala kako tad nije bilo kola, oni su se igrali na sred ulice, jurili po raznim onim podrumima i ostalim onim dvorištima unutrašnjim, i to je nju na neki način vraćalo, i stvari ona to svoje detinjstvo na neki način prilagođavala i slikala, oslikavala na tim ilustracijama, tako da je to bio njen beg od realnosti i nešto čemu je apsolutno uživao.
Istoričarka umetnosti i voditeljka grafičke zbirke Narodne biblioteke Srbije, kustoskinja i ove izložbe, Gorana Stevanović, proučavala je opus Ljubice Cuce Sokić. Evo na šta je naišla u radu na ovoj izložbi.
Naišla sam na mnoge interesantne i zanimljive stvari, ali zapravo to saznanje da se ilustracija i slikarstvo odvijaju kod nje na jednom istom, da tako kažem, zajedničkom planu. Sa puno ljubavi je u stvari radila te svoje ilustracije i upravo te neke apstraktne elemente sa svog slikarskog platna na vrlo diskretan i suptilan način prenela je na svoje ilustracije. Isto tako i taj intimizam i to neko intimističko, poetsko viđenje sveta utkani su ilustracije koje radi 50. i 60. godina prošlog veka. Pinokio i Alisa su između ostalih bili omiljeni, da tako kažem, književni junaci iz detinjstva Ljubice Cuce Sokić, a nekako čini mi se tu postoji neka posebna, da tako kažem, spona i ta neka metamorfoza Alisina kada ona pada i menja taj svoj oblik, transformiše se iz velike u malu devojčicu i obrnuto, kao i Pinokija. Sve su to neke metamorfoze, a opet Cuca ilustruje te junake upravo kada se te neke ključne promene dešavaju u njenom životu i u njenom slikarstvu. Tako da u stvari ona ta svoja neka lična iskustva, tako da kažem, neki svoj lični intimni doživljaj transponuje u samoj ilustraciji.
Izložbenu postavku čini izbor oko 150 originalnih objavljenih ilustracija u knjigama i časopisima za decu, ali i nepublikovane ilustracije Alise i Pinokija. Također izložene su i knjige iz lične biblioteke umetnice, kao i autoportret i predmeti iz ateljeja koji se čuvaju u Narodnoj biblioteci Srbije, a koji su poklon porodice Gatalović.
A vi slušate 10:30.
U partituri.
Danas je u Skupštini grada Beograda održana konferencija za štampu povodom 51. beogradskih muzičkih svečanosti. Izveštaj sa konferencije pripremila je Tisa Jukić.
Ulazak u drugu polovinu prvog veka beogradskih muzičkih svečanosti biće, kako je najavljeno, obeležen novim inovativnim pristupima u odabiru programa i obraćaće se ne samo odanoj publici ove manifestacije, već i mlađim generacijama. Na konferenciji za štampu novinarima obratili su se Ivan Karl, gradski sekretar za kulturu, direktor CBF-a Damir Handanović i novi umetnički direktor festivala Bojan Suđić. Uz njih govorila su i dva izvođača koja će na festivalu nastupiti, flautista Ljubiša Jovanović i jazz trubač Stjepko Gut. Osnovna ideja kojom će se najavljeni festival ove godine voditi, a nadamo se i u buduće, jeste težnja da manifestacija postane dostupna i interesantna i mlađoj publici. Ova ideja potkivala je ovogodišnju programsku politiku, te će se među značajnim imenima koje će se pojaviti na repertoaru Bemusa naći, između ostalog, atraktivne zvezde poput violinistkinje Vanese May i pijaniste Niu Niua. Ističući da je ipak Bemus festival sa dugom i značajnom tradicijom u regionu, Suđić je dodao da je za njega kao umetničkog direktora važno i da se uvek odaje počast istoriji ove manifestacije, te da se u njegovom pristupu ogleda istovremeno svest o postojećim tradicijama, ali i želja da se odgovori na zahteve savremene publike. U želji da se afirmisanje klasične muzike u Beogradu istakne kao osnovni cilj organizatora ove godine, skovan je i moto 51. Beogradskih muzičkih svečanosti. Klasika danas više nego ikad. Ipak, težnja ka obraćanju široj publici nije uticala na odluke vezane za kvalitet koncerata koji će na festivalu biti održani. Kako je najavljeno, sa željom da se površinski glamur zameni nekim drugim vrednostima, a prevashodno zbog superiornog akustičnog prostora, otvaranje manifestacije, na kome će nastupiti vokalni umetnici Anđela Georgiju i Charles Katronovo, je iz Sava centra, kako je prvobitno planirano, premešteno u Kolarčevu zadužbinu. Zaokruživši konferenciju prijatnim podsjećanjima na značajne koncerte u istoriji Bemusa, a naročito na njegov značaj za oblikovanje ukusa mladih umetnika, sugerisano je da organizatori i učesnici, iako usmereni ka proširenju ciljne publike festivala, ostaju svesni legata ove manifestacije, te se nadamo da će nam ona, počevši od ove godine, sve češće predstavljati ovu uzbudljivu mešavinu tradicije i inovacije.
Večeras je u Kombank dvorani premijerom prve epizode predstavljena serija Dug moru reditelja Gorana Gajića, koja će uskoro biti emitovana na prvom programu naše televizije. Scenarijo ove dramske porodične sage sa elementima mistike i trilera kao scenaristi potpisuju Stevan Koprivica, Hajdana Baletić i Goran Gajić. Na predstavljanju Duga moru u produkciji Monte Royal Pictures bila je Ana Vučković-Denčić.
Dug moru je pre svega porodična priča o bezoslovenoj ljubavi roditelja i dece, ali i o jednoj tajni. O tome i o svom liku govori Dragan Mićanović.
Najteže mu pada da saopšti istinu, i to ga najviše kopka i boli. Istinu koju je dužan da saopšti svojim najbližima, prvenstveno svoje ćerki, koja to od njega i zahteva, jer je dovoljno porasla da sazna šta se to desilo u njenoj porodici. To što ga muči i izjeda, on je mislio da je završio, da je rešio taj jedan problem i da ga je stavio pod tepih. Ali svi znamo da ono što pokušavamo da sakrijemo i podvučemo pod tepih, kad tad izađe na površinu. I više košta i skuplje je nego da smo odmah krenuli rešavanje tog problema i rekli istinu odmah u startu.
O neobičnom načinu na koji je serija snimana govori glumica Nada Šargin.
Ja sam zadatak gradila tokom snimanja kao i svi mi. Mi nismo imali uobličene potpuno priče likova, ni celu priču, ni pojedinačno, nego smo tokom snimanja se to razvijalo. Jer smo imali velike pauze između nekih delova, pa se onda to pisalo i tako dalje. I onda je nekako taj proces meni prosto nov i zanimljiv i uzbudljiv, s jedne strane stvarno i stresan. Međutim, to te drži u jednoj temperaturi da se jako oprezan, odmeravaš svaki svoj korak u kadru i onda je nekako to sve puno. Ja sam zadovoljna što sam učestvovala u ovakvom projektu zato što je drugačije i zato što je nekako, mislim, neki pomak opet.
A u kom smislu ova serija pravi pomak?
Pa mislim u smislu kakve su mu rečenice, tu ima jako puno i filozofskih, nekih i psiholoških rečenica, kako da kažem, koje se bave tim nekim velikim stvarima, istinama, šta je istina, šta je ljubav, šta je sudbina.
A ko je vaša junakinja?
Pa Mariška je sestra glavnog lika jako posvećena svojoj porodici, svoju nema, bratovoj porodici, i jako je posvećena, onako plemenski, bukvalno, kako to već tamo dole nekad jeste. Požrtvovana, ali vrlo stamena, onako stena od žene, čini se i opasna i mistična. Drago mi je da si igrala, nisam nikad takav lik igrala.
Nada Šargin tumačila je jednu od uloga u seriji Vratići se rode, koju je režirao Goran Gajić. Kako on vidi ovu novu seriju?
Ja nisam bio prisutan na tom prvom prikazivanju kad se prikazano bilo na festu, a to je bilo u fazi dok su još producenti tražili emitera i partnera, ne bili mogli isfinansirati celu seriju. Tako da mislim da je sve to veoma business related.
Da, opet mnogo je scenarista, to su ljudi koji su dugo u poslu. Na ove morske teme Stevan Koprivica je mnogo, mnogo pisao. Pa kako vam se dopao sam scenario za reditelja? Je važno da ima pred sobom, neki bi rekli, najvažniji dobar scenario.
Scenario je jako važan. Steva Koprivica je iz tog kraja gde su mi to snimali, on je iz Herceg Novog, tako da je bio ono neiscrpan izvor informacija i priča i legendi i realnih događaja koji su bili važni elementi, ne bili mi, cela ekipa i ja, uspeli da uspostavimo nekakav malo suštinski kontakt sa tim tlom i prostorom, a samim tim i sa likovima i sa ovde u ovom konkretnom slučaju. Ja sam sam na sebi uzeo za hrabrost da imam nekako drugačiji pristup scenariju i da scenario bude zapravo samo predložak i ideja, da bude inspiracija i da onda, mislim, mi zagrizemo u jabuku te scene. Bilo predivno.
Serija uklapa u opus Gorana Gajića.
Pa ja mislim savršeno.
I kraj, kako biste predstavili našim slušalcima ovu seriju? Šta da očekuju?
Pa mislim da je o Dug moru serija koja se gleda dva puta.
U Dugu moru uloge tumače i Vule Marković, Sergij Trifunović, Mina Softić, Leon Lučev, Vesna Trivalić, Bojan Dimitrijević, Ana Lečić i Bojana Manjević.
Leskovac će narednih 5 dana biti centar i prestonica srpske kulture, jer je u njemu počeo festival mladih pozorišnih stvaralaca pod nazivom Metamorfoza. Festival koji je u organizaciji Narodnog pozorišta Leskovac počeo je sinoć, trajeće do 6. oktobra, a sa 6 predstava će za 3 ravnopravne nagrade nadmetat će se mladi pozorišni autori ne stariji od 35 godina, a sam koncept festivala je već zainteresovao kako stručnu, tako i kulturnu javnost. A kada smo kod pozorišnih tema, prva premijera u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u novoj sezoni očekuje nas 4. oktobra i najavljena je danas na konferenciji za novinare koje je prisustvovala Mirjana Knežević.
Celestina je igrana već u Jugoslovenskom dramskom pozorištu 1970. godine u režiji Kazimježa Demjeka iz Poljske. Ovo je koprodukcija sa Grad teatrom iz Budve. Premijera je bila letos, a evo sada nas čeka beogradska premijera. Milan Nešković potisuje režiju i o ovom komadu kaže.
To je roman koji je napisan u dijalogu. Samim tim je jako, jako neobičan i zanimljiv. I to je jedino delo Fernanda de Rohasa, koji je bio pravnik, kako se ne varam, sad ne varam se. I ono što je zanimljivo, to delo se ne igra često nigde u svetu, međutim, evo, u zadnjih par sezona sam primetio, gledajući repertoare svetskih kuća, kako se vratio na scenu, ali čak ne kao drama, nego je sve više igraju kao operu. Verovatno zbog čudnog niza suštinskih događaja koje Fernando Rojas opisuje, a mi često kažemo kako neki komad, neki roman, nešto potpuno kao korespondira sa danas, potpuno su replike kao da su iz današnjeg sveta, ono što ja mislim da ovaj roman odvaja od toga jeste da su ovde događaji identični nekim događajima i našoj stvarnosti današnjoj, što nije čest primer, i to je ono što me malo i plaši i upozorava sve nas, kako je neki čovek iste događaje pre 500 godina nas upozorio uzbudljivo, nas upozorivši da neke stvari promenimo, da drugačije promislimo, a mi to očigledno nismo uradili. To je jedna od, na primer, tema koja je mene ovde jako fascinirala kad pričamo o korespondiranju sa današnjim vremenom.
Dramaturg na predstavi je Maja Todorović.
Celestina je roman, samim tim je i mnogo veći izazov bio od njega napraviti dramu, pogotovo zato što roman i drama su dva različita, potpuno različita jezika, ono što roman može da istrpi, to drama ne može. Tako u romanu, na primjer, Celestina umire u prvoj trećini negde i drugi deo romana se bavi nekom drugom pričom da bi se vratio na prvu, i tako dosta je komplikovana struktura koja prosto za dramu ne bi bila dobra, ali mi pisci smo prosto zato i školovani da iz svakog takvog dela izvučemo ono što jedan deo, jednu suštinu, nešto čim želimo da se bavimo.
Glavnu ulogu Celestine igra Nataša Ninković.
Ona je jedna od suštini vrlo kontroverzna ličnost, što je čini vrlo savremenom i prepoznatljivom i nekako sve prisutnom u današnjem društvu. S jedne strane, ona jeste manipulativna, licemerna, pokvarena. S druge strane, ona je izgradila, ono što je meni kao glumici bilo interesantno, ona je izgradila jedan moralni sistem vrednosti u kome parametar sama ona i okruženje u kome živi, odnosno u kojim je okružena. Pa samim tim, ona se teši jednom činjenicom, a to je da ona ne radi ništa što neko drugi od nje ne traži.
Premijera, kao što smo rekli, zakazana za 4. oktobar, prva repriza 8.
Svoju 70. jubilarnu sezonu pozorište na Terazijama počinje premijernim izvođenjem mjuzikla Brodvejske vragolije na muziku i stihove Lize Lambert i Grega Morrisona, a po libretu Boba Martina i Dona McKellera. Reditelj je Nebojša Bradić, koji je najavio ovaj kod nas još neizvođeni mjuzikl.
Mjuzikl koji smo radili u proteklom periodu je zaista bio izazovan u različitim disciplinama. Ovo nije tipično brodvejski mjuzikl, iako jeste brodvejski mjuzikl, zato što je istovremeno priča o mjuziklu. Rekao bih da ovaj mjuzikl na svoj način koristi mogućnost da govori o zlatnim pravilima mjuzikla. Pričajući priču, on tu priču komentariše, omogućava publici da nešto i pored toga što uživa u spektaklu, da nešto i sazna, i mislim da to je jedna lepa mera koju ovaj mjuzikl nudi.
Autor orkestracije je Milan Nedeljković, dirigent Vesna Šovc, a u predstavi igraju Svetislav Bulegoncić, Ivana Popović-Ilijin, Slaven Došlo, Jelena Jovičić, Miloš Đorđević i drugi. Naravno, uz orkestar, hor i balet pozorište na Terazijama. Premijera je 5. oktobra. Počeli smo rečima Dobrosava Boba Živkovića, tako ćemo i završiti, radosno. Na nama je bilo da napravimo današnjicu, sutra je na deci. Ja umirem od straha i mogu samo da se nadam da je moje najbolje dovoljno dobro za njih.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10:30.
10:30. Među javom i mislom.